muzičari nedelje.
Ćao svima, pozdravlja vas Dušan. Krenuli su muzički datumi za ponedeljak 9. april i danas krećemo u nešto žešćem ritmu. 14. aprila 1980. godine izašao je 6. studijski album sastava Judas Priest koji se zove British Steel i na tom albumu nalazi se možda i najveća kompozicija ovog benda, naravno u pitanju je pesma Breaking the Law. Čućemo je danas u muzičkim datumima, naravno, a na isti datum i istu godinu izašao je prvi album Iron Maiden, tada post-pub rock benda koji će iskristalisati svoju zvuku u nešto što će se nazvati heavy metal. Čućemo Iron Maiden u kompoziciji Running Free, to je bio i njihov prvi singl u karijeri, ali pre toga Breaking the Law.
Nobody cares if I let one die.
Bili su to Maideni i Running Free, a 6. aprila 1981. godine izašao je prvi album sastava The Birthday Party, kog je predvodio naravno Nick Cave, i ovaj band nastao je na pepelu New Wave-a i neke eksperimentalne muzike. Mi ćemo danas čuti The Birthday Party u kompoziciji Zoo Music Girl sa njihovog albuma Prayers on Fire. 8. aprila 1982. godine izašao je 4. album sastava Toto, koji se jednostavno tako zvao Toto 4, i na njemu se nalaze naravno najveće pesme ovog benda, Rosanna i Afrika. Da, znam da smo čuli to 1000 puta, ali po meni to su sjajne kompozicije. Danas slušamo Toto ipak u izdanju koje se zove Rosanna. Pre toga Birthday Party i Zoo Music Girl.
Rosanna, yeah. Now she's gone.
Toto i pesma koja je bila posvećena glumici Roseanne Arquette. 13. aprila 1983. godine izlazi album prvenac za američki sastav R.E.M. Album se zove Murmur i on je nekako odmah postao standard i klasik u tom indie svetu. Danas ćemo čuti R.E.M. u pesmi Talk About The Passion, a posle R.E.M. dolazi The Cult. 6. aprila 1987. godine izlazi njihov treći album Electric i ovaj album otvara kompozicija Wildflower. Upravo slušamo tu pesmu. Pre toga R.E.M.
About the passion, not
To Cult, a posle Cult Clash, 8. aprila 1977. godine izlazi prvi album Clasha koji se tako i zove. Naravno nešto sasvim novo, punk je probio barijere, prešao je u major ruke i tada su se pojavili veliki albumi iz ovog muzičkog žanra, a Clash mnogi smatraju jednim od najboljih bendova ikada. Danas slušamo Clash u kompoziciji Remote Control, a 7. aprila 1978. godine izlazi album The Last Waltz, naravno album koji je preneo atmosferu sa koncerta koji je održan 25. novembra 1976. godine, na kom se bukvalno kanadski band The Band oprostio od svoje karijere. Naravno, jedan od najboljih live koncerta ikada, na kom su gostovali između ostalih i Bob Dylan, Neil Young, to je bio Van Morrison, Johnny Mitchell i mnogi, mnogi drugi. Zaista sjajan koncert za pamćenje. Nadam se da neko od vas to i gledao, a danas slušamo upravo The Last Waltz, pesmu Caravan, koju je band izveo sa Van Morrisonom. Pre toga Clash i Remote Control.
Here it comes. was really wrong.
Bila je to divna kompozicija Caravan, a 13. aprila 1979. godine izlazi deveti album irskog benda Thin Lizzy, koji se zove The Black Rose, a rock legend, možda jedan od najboljih u njihovoj karijeri. I na toj ploči nalazi se jedna lepa posveta koju je Phil Lynott posvetio svojoj ćerci, koja se zove Sara, naravno predivna balada. Posle nje, 10. april 1990. treći album Suzanne Vega, koji se zove Days of Open Hands, i naravno u njenoj karijeri možda najveći otklon od starog zvuka. Čućemo je danas u kompoziciji Book of Dreams, ali pre toga Thin Lizzy i prelepa balada Sarah. Sarah,
Sarah. You are all I want to know. You hold my heart, so don't let go. You are all I need to live. My love to you I'll give. You are all I want to know. Oh, my Sarah, don't let go. Oh, oh, my Sarah.
Bila je to Susan Vega, a 12. aprila 1994. godine pojavljuje se album promenac indie banda Hole, kog je predvodila Courtney Love, i taj prvi album, Live Through This, nalazi se danas na mnogim značajnim indie top listama svih velikih albuma u ovom muzičkom žanru. Mi ćemo danas Hole čuti u kompoziciji Doll Parts, a za kraj muzičkih datuma dolazimo do 8. aprila 1975. godine. Treći studijski album sastava Aerosmith se tada pojavio, on se zove Toys in the Attic, i mi ih slušamo u istoimenoj kompoziciji za kraj emisije. Ćao!
Someday you will ache like I